Rahatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Biz bugün saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz Eurovision təşkilatçılığıdır. Kulturoloq Rəhman Bədalov və kinoşünas Aygün Aslanlı mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi edən Azərbaycanın tədbirə hazırlığı barədə elə bugün, yəni müsabiqənin ilk yarım final günü münasibət açıqlayacaqlar. İkinci saatda isə Sing for Democracy adlı kampaniyadan danışacaq. Sing for Democracy-nin son akordları mövzumuz belə adlanır. Öz işinə yekun vurmaqda olan kampaniyanın gördüyü işlər barədə seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli danışacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsilliyət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, geçtik, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız kulturoloq Rəhman Bədalov və kinoşünas Aygün Aslanlı studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Hamımız bilir ki, bu il Eurovision müsabiqəsinə Azərbaycan ev sahibliyi edir və miqyası geniş olan müsabiqəyə Azərbaycan bir ildir ki, demək olar ki, hazırlaşır. Əvvəlcə elə bu barədə soruşmaq istəyirdim qonaqlarımızdan ki, hazırlıq səviyyəsi bir sakin olaraq, vətəndaş olaraq sizi qanə etdi mi və yaxud edir mi? Buyurun Rəhman bəy.
Məni qanə edir, amma mən deyə bilmərəm ki, mən yəni geniş məlumatım var. Yəni mən təşkilatı işlərlə bağlı deyiləm, amma görürəm ki, şəhər dəyişir, nə bilim, küçələr, bəzi küçələr abadlaşır və mən elə fikirləşirəm ki, yəqin Bakı müsabiqəyə hazırdır. Mən elə fikirləşirəm.
Qanə edirmi? Yəni, bunu adamdan sorur. Mən ümumiyyətlə Eurovision heç vaxt maraqlandırmayıb, heç vaxt maraqlanmamışam, izləməmişəm.
Yəni, Bakı belə bir böyük müsabiqəyə ev sahibliyi edir.
Bu son bir ildə eşidirəm ki, az qala bu səhər fikirləşirdim ki, Bakıda nə baş versə, Azərbaycanda kimin başına nə gəlsə, səbəb Eurovision olub son bir ildir. Ona görə Eurovision adını yəni, bu ilki qədər heç vaxt çox eşitməmişəm. Yəni, ən çox bu il eşitmişəm. Belə də şəhərdə də gözəlləşir, şıxlanır filan. Yəni Qane edir, qane etmir. Hə, gözəl olmağı yaxşıdır. Nəyi pisdir ki? Şeydir, bəzi yerlərdə qayda qanunlar yaranıb. Çox istəyərdik ki, yaxşı olardı ki, Eurovision'dan sonra da davam eləsin. Təkcə Eurovision səbəb olmasın buna. Bu küçələrdə tıxac yoxdur. Mən bu bir iki gün bundan qabaq.
Amma yollar da bağlıdır.
Qeyd elədim ki, mənim gəldiyim yolda da həmişə tıxac olurdu. İndi tıxac yoxdur. Sən demə bu tıxac olmaya bilərmiş. Yaxşı olardı ki, Eurovision bitəndən sonra da olmasın.
Yəni, ilk təəssüratlarınız hər iki qonaqda mən bildiyimə görə yaxşıdır.
Yox, yəni ilk təəssürat elədir. Siz yəni, məni sual verəndə mənə təşkilatçı kimi, yəni məni qanı eləyir elm.
Yox, mən bir vətəndaşım, sakin
amma
kimi.
Amma bir vətəndaş kimi Eurovision münasibətimi mən sonra açıqlayaram.
Azərbaycan ilk dəfədir ki, belə bir geniş miqyaslı müsabiqə ev sahibliyə edir. Mən bir daha vurğulayım. Artıq 42 ölkənin təmsilçiləri, xarici turistlər Bakıdadırlar. Yergəmişən dünən Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov bəyan elədi ki, rəsmən bəyan elədi ki, artıq Azərbaycan 20.000-dən artıq xarici qonağı qəbul edib. Bu, bugün də ilk yarım final konserti keçiləcək. Mən bir neçə il bundan əvvəl hazırlanan ilk milli seçim turu konsertini xatırlayıram. Onda Heydər Əliyev adına İdman konsert kompleksində təşkil olmuşdu bu seçim turu və əsl Eurovision şovsu kimi, yəni baxmayaraq ki, milli seçim turu idi, əsl Eurovision şovsu kimi böyük geniş hazırlamışdı və bir neçə ölkə yayımlayırdı bunu. Hətta xaricdə mütəxəssislər də gətirilmişdi avadanlıqları idarə eləməkdən ötürü. Ancaq həmin gecədə canlı efir zamanı bir çox belə texniki mi deyək, yoxsa çatışmazlıqlar, nöqsanlar oldu. Necə bilirsiniz, Azərbaycan bu ilki Eurovision-da böyle nasazlıqlar olacaq mı, olmayacaq mı, nə düşünürsünüz?
Yəni, siz bu sualı təşkilatçılara verin. Onu,
yəni bu sual genədir. Bu bizə aid deyil. Yəni, olacaq, olmayacaq. Mən onu deyə bilmərəm.
Texnikada elə
yəni,
bir şeydir
ki, mən nə təşkilatçıyam, nə də texniki bir təxəssisəm. Ona görə, hətta məsələn, o məni nöqsan olsa da, o məni çaşdırmayacaq. Yəni, məni narahat edən tava başqa məsələlərdir. Və hətta məlum olsaydı ki, bizim məsələn deyək ki, imkanımız azdır, amma biz ona baxmayaraq keçmişik, mən bunu normal yanaşardım.
Yəni,
məni narahat edən, yəni deyək ki, mədəniyyə kulturoloq məni təmsil elədiniz, yəni kulturoloq kimi, bir neçə narahat edən səbəblər var. Nələrdir onlar?
Birinci,
əlbəttə, bu müsabiqəyə münasibət adekvat deyil. Yəni, bizdə elə bir fikir yayılır ki, güya bu el nə deyim, valla bu olimpiyadadan da daha vacib bir tədbirdir. Bu adi tədbirdir. Hətta show biznesdə də ən aparıcı tədbir deyil və bu qeyri adekvat yanaşma bizim o əyalət şorumuzun göstəricisidir. Bu bir. İki, hər bir tədbirə mən yəni o vaxt hə və yox deyə bilərəm ki, onun maliyyə imkanları mənim üçün şəffaf olsun. Yəni bu adi şeydir. Məsələn, deyək ki, ailə çərçivədə siz çox şey istəyə bilərsiniz. İmkanınız ola bilər ki, imkanınız yoxdur. Hı-hı. Və siz imkandan xaric nəsə bir nəsə xaricləyirsinizsə, deməli, nə vaxtsa sabah problem olacaq da. Bu, belə adekvatdır. Yəni, adı normadır ki, hansı imkanı var, elə də geri yaşayasın. Bu, normaldır. Yəni, dövlətli ölkə ola bilər, kasıb ölkə ola bilər, amma adekvat olmalıdır. Mən o xaricləri bilmirəm, amma bəzi mənbələrdən elə eləyirəm ki, hətta rəsmi mənbələr elə deyir ki, yeni deyim, qeyri-adekvatdır xərclər. Yəni, ehtiyac yoxdur.
Bu
üçüncü, mən yenə onu da deməyə çox vacib bilirəm. Yəni, istər-istəməz bir riyakarlıq var bu tədbirdə. O riyakarlıq nə ilə bağlıdır? Mən məsələn çalışıram siyasətləşdirməyim. Amma halbuki istərsəmiz belə bir fikir yürüdür ki, yəni bu iqtidar olmasaydı belə şeylər olmazdı. Yəni bu iqtidarla bağlanır. Halbuki heç yerdə Eurovision prezidentlə bağlanmır. Bu şəhərin tədbiridir, şəhər sakinlərinin tədbiridir və şəhər deyək ki, şəhərin maliyyə imkanı daxilində bu həyata keçirilir. Yəni mənə inandırmaq istəyirlərsə ki, bu bilavasitə prezidentlə bağlıdır, onda mən də bu tədbirə münasibətim dərhal körlanır. Və hətta mən uğurum da artıq səbirəm. Ona görə ki, mən istəyirəm ki, bu uğur bir nəfərlə yox, yaxud müəyyən dairə ilə yox, Azərbaycanla bağlı olsun, Azərbaycan sakini ilə bağlı olsun. Bu iki nəhayət bir məsələ deyim ki, bizdə elə bir fikir yayılır ki, onların, deməli, bura gələn insanların fikri Azərbaycan üçün gələcəkdə, necə deyim, əhəmiyyətlidir. Bu heç də talih əhəmiyyətli deyil. Yəni, kimsə gələcək, kimsə xoşuna gələcək, kimsə nəsə deyəcək, heç Azərbaycanın sabahki talihinə bağlı deyil. Yəni, bura, deyək ki, dünya prezidentləri gəlmirlər. Sabah o insanların sabah biznes imkanları Azərbaycanla bağlı olmayacaq. Azərbaycan əhalisinin güzəranı ilə bağlı olmayacaq. Deməli, bu gözəl tədbirdir, amma qeyri-adekvat yanaşırıq. Adik tədbirdir. Və burada geri adı yanaşaq. Və fikirləşməyək ki, biz bütün dünyanı deyək ki, valeh eləyəcəyik. Məşhur mənim vecimə deyir ki, dünya Azərbaycan haqqında nə deyəcək? Mənə lazımdır ki, Azərbaycan sakini burada özünü komfortlu iş eləsin. Bu da vacibdir. Yəni, mən həmişə Azərbaycanını düşünürəm. Hətta mən deyirəm ki, normal adam, heç vaxt bütün günü fikirləşmir ki, mənim haqqımda başqası nə deyəcək? Yəni, normal adam üçün bu qədər vacib deyil. Normal adam üçün vacibdir ki, mən kiməm və mən özüm-özümə münasibətim necədir? Mən nəyə layiqəm? Yəni, mən layiqliyimi deyək ki, başqası bunu hiss eləmirsə, bu mənim problemdir, onun problemidir. Yox, mən ondan layiq deyiləmsə, başqası mənə tərifləyirsə, o mənim problemimdir. Mən gələk eləyim ki, yəni məni layiq deyiləmsə, mənə tərifləməsirlər. Ona görə, mənə üçün bu çox qeyri-adekvatdır, yəni bu sözü gəlirəm. Əyalət şuuru var burada. Və ona görə, əlbəttə çox gözəl ki, nə bilim, nəsə oldu. Məsələn, İsra Gilmənivəm getdi, çox xoş gəldi ki, nə bilim, məşəllər yadır. Çox, çox yaxşı, mən də onun yerində necə deyim, şənləndim ki, o ləzzət aldım. Yəni, hər halda onun ləzzəti mənə də ləzzətdir. Və əlbəttə o tək deyir, yəni, hansız cavalar üçün bu ləzzətli bir tədbirdir. Çox yaxşı, çox gözəl olsun. Və bunu hətta alqışlayıram.
Acı xamsın fikirlərinizi alaq.
Yəni, mən Rəhman müəllimin dediklərindən tam razıyam tamamilə. O əyalət fikri dedi, o əyalət fikrində bizə təəssüf ki, dövlət özü, yəni ki, dövlət televiziya vasitəsilə yeridirlər ki, bu Eurovision-ı çox böyük bir hadisə kimi təqdim edirlər. Halbuki orada iştirak edən müğənnilər istər Azərbaycanda, istər dünyanın başqa ölkələrində, Avropanın başqa ölkələrindən bir dəfə oxuyub sonra yoxa çıxan müğənnilərdir. Yəni, onlar ümumiyyətlə o nə o ölkələrin mədəniyyətində, nə elə bizdə, bizim ölkənin mədəniyyətində o qədər də vacib bir, yəni heç rolları olmayan adamlardılar. Bundan sonra olacaqlar,
orta səviyyəsi.
Yəni, ona görə bunun bu qədər şişirdilməsi və belə konkret bir dövlətin, dövlət başçılarının kiminsə adı ilə bağlanması onun əhəmiyyətini azaldır. Yəni, dəyərini azaldır o Eurovision əgər varsa da.
Ay, təşəkkür edirəm. Artıq bəstəkar Vüqar Cəmalzadə də telefon xəttində olmalıdır. Vüqar bəy, salamlayırıq sizi. Vüqar bəy, salamlayırıq sizi.
Əleykümselam.
Bildiyimizə görə bir məsul işə cəlb olunmuşsunuz siz Eurovision-la bağlı, həm də bizimlə əlaqə hazırda Crystal Hall-dan danışırsınız, səhv etmirəmsə, və yarım final gecəsində.
Yox, Crystal Hall-da deyiləm, gedirəm o tərəfə. İnşallah məsul deyəndə ki, hamımız məsul işdə. Yəni, bütün musiqiçilər bu işə, yəni ki, Azərbaycanı təbliğ eləmək üçün cəmləşmişik, yaxşı musiqiçilərdən söhbət edirik. Təbii ki, mən də müəyyən o açılış musiqilərində zadında, yəni, bir rəhbərlik elədim, belə musiqilər zadları elədim. Belə, indi gedirəm ora.
Yəni, yarım final gecəsi də siz, belə deyək də, pult arxasında olacaqsınız.
Pult arxasında, yəni ki, əsas o, belə deyək də, o işçi qrupun içərisində olacam, bəli, orada olacam.
Əvvəlcədən uğurlar arzulayırıq sizə, Vüqar bəy, amma mən istəyirəm ki, sualları, deyim, siz birbaşa yenə deyirəm, işin içindəsiniz. Necə gedir hazırlıq işləri, hansı səviyyədədir?
Valla ben size bir şey diyeyim. Ben ümumiyyətlə bir çox beynəlxalq müsabiqələrdə olmuşam həyatım boyu da, xaricdə və yaxud yaxın xaricdə, uzaq xaricdə və s. İlk dəfə olanda buna çox böyük həvəs olur. Çünki artıq 7-ci, 8-ci, 5-ci dəfə olanda buna bir normal kimi baxırlar. Amma ilk dəfə olanda çox böyük həvəs olur. Və doğrudan da çox böyük bir həvəs, bir enerji var insanlarımız tərəfindən. Həm yəni ki, yaradıcı heyətdə, həm təşkilati heyətdə hər bir insan buna öz elə bir ki, az da olsa nə bacardığı köməyi əsirgəməməyə çalışır. Yəni mən bunu görəm işin içərisində olduğum üçün.
Bir vətəndaş olaraq bəs bu bir ildir gedən bu hazırlıq, bu işlər sizi qane edibmi?
Valla mən
yəni Bakı şəhərində görülən işləri nəzərdə tuturam ümumiyyətlə Evrovizmə görə.
İşlər görülüb. Yəni şimdi etiraf eləmək lazımdır. Təbii ki bir il müddətində bütün Bakını remont edib qurtarmaq mümkün deyil. Heç yəni bunu adam ağlımıza da gətirə bilmərik. Amma doğrudan bulvara gedirsən məsəl üçün və sahildə Crystal Hall tərəfə, Bayraq meydanı tərəfə insan ürəyi açılır. Yəni olan şeyi demək mənə elə gəlir ki lazımdır.
Aydındır Vüqar bəy. Vüqar bəy ümumiyyətlə mən bayaq qonaqlarımdan da soruşdum bunu. Bir neçə il bundan əvvəl ilk milli seçim turunu, o böyük gecəni xatırlatdım ki həmin vaxtı xaricdən gətirilmişdi mütəxəssislər, amma həmin gecə də bir çox nöqsanlarla yadda qaldı. Baxmayaraq ki, canlı efir idi, canlı efirdə bir çox nöqsanlar oldu. Necə, bu texniki baxımdan necə? Özümüzün mütəxəssislərimiz varmı artıq? Yəni, bu gecəni biz rahatlıqla izləyə biləcəkmi?
Bu gecəni biz çox açıqla izləyəcək. Yəni, hər bir şey nəzərdə alınıb, nəzərdə tutulub və mənə elə gəlir ki, bir işin artıq bir neçə variantı, ehtiyat variantları olubdur və inşallah ki, heç bir problemsiz biz bu gecəni də 24-ün və 26-sında keçirəcəyik. Hər şey əla olacaq.
Aynadır. Təşəkkür edirəm Vüqar bəy, qoşulduğunuz üçün, fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün uğurlar arzulayırıq bir daha sizə. Bəyx Rəhman bəy toxundu vəsait məsələsində ki, qeyri-şəffaf. Mən deyim ki, bu Azərbaycan bu müsabiqəyə xeyli vəsait xərcləyib. Azadlıq Radiosunun özünün araşdırmasına görə bu vəsait 400 milyon manatı keçib. Amma bəzi ekspertlər bunun hətta
Türk kanallarından birinin xəbərlərində 3 milyard dollar dedilər.
Dünən elə bizim qonağımız olan Natiq Cəfərli iqtisadçı ekspert təxminən bu səbqidə söhbət edirdik. O dedi ki, artıq 700-800 milyon manatı keçib. Amma elə ondan bir gün əvvəl də Maliyyə Naziri Samir Şərifov qeyd elədi ki, Azərbaycan hökuməti olaraq büdcədən bu müsabiqənin keçirilməsi üçün cəmi 50 milyon manat ayrılıb. Baxmayaraq ki, Serbiya hökuməti də belə bir müsabiqə bir neçə il bundan əvvəl ev sahibliyi etmişdi və onların çəkdikləri xərc cəmi 10 milyon avro idi. Belə xeyli fərq var. Olmazdım ki, Azərbaycan da bir az vəsaitlə daha keyfiyyətli bir iş ortalığa qoyuldu. Olmazmı daha az vəsait xərclənərdi? Buyurun, Rəhman bəy.
Yenə deyirəm, mən maliyyə işçi deyirəm. Mənə bilirsiniz nə vacibdir?
Mən yəni, bu mədəniyyət tədbiri üçün sual verirəm.
Bu mədəniyyət tədbiri və başqa mədəniyyət tədbirləri, bu idman tədbirləri və başqa idman tədbirləri ümumiyyətlə, ictimaiyyətin iştirakı ilə həyata keçir. Yəni, mən istəyərdim ki, bax, bu söhbətlər bir ilimdən qabaq Bakıda geniş yayılıydı. Bir ilimdən qabaq. Mən, məsələn, maliyyə mütəxəssisinə eşidəydim. O müqayisə eləyərdi və deyərdi ki, bax, bu belədir, belə mənbələr var. Belə olacaq. Onda mən, məsələn, fikrimi söyləyə bilərdim. Mənim üçün qaranlıqdır. İndi də qaranlıqdır. Amma mən bilirəm ki, Azərbaycan şəraitini biz yaxşı başa düşürük. Mən bilirəm ki, nə qədər pul oğurlanıb. Yəni, bu reallıqdır. Mənə soracaqlı, sən deyirsən, o oğurlanıb, sən fakt söylə, faktım yoxdur. Hə? Amma o mənə o qədər haydıdı ki, bu yəni, necə deyim, yəni mən şübhə etmirəm ki, hər ikinci manat oğurlanıb. Hə? Və niyə oğurlanıb? Ona görə ki, şəffaflıq olmuyor. Ona görə ki, bu tədbirə o bütün o hayküy ona görə lazımdır ki, o çox sakit topurlar uğransın. Ona görə söhbət, mən məsələn deyə bilmərəm 10 milyon, 100 milyon yaxud 1 milyard. Hə? Bəlkə doğrudan da məsələn 100 milyonu biz xərcləməliyik, ona görə ki, bu səbəbdir, bu səbəbdir. Kimsə mənə gəlib bunları desin. Amma məndən heç kəs soruşmur. Mənim rəyimlə, yəni mən deyəndə mən bütün sakinləri reprezentasiya edirəm də, yəni bir fərd kimi. Mən söhbət getmir ki, rəhbədə alınır soruşur. Söhbət ona gedir ki, o sakinlər ki, fəaldır, o sakinlər ki, nənəsə maraqlanır, o sakinlərlə, o sakinlərlə danışmaq lazımdır daim. Və onlar belə ki, məsələn, ictimai komitə ola bilərdi. O ictimai komitə nəzarət eləyə bilərdi. O ictimai komitə qarşısında həmişə hesabat veriliydi. Hə? Məsələn, bütün məsələlər bu məsələyə aid deyil. Məsələn, deyək ki, olimpiyada. Hə? Aydındır, mən olimpiyada zəbirində deyilməyək ki, bunu bir ki, aydın başa çək. Amma mən, yəni, tədbirlər Bakıda lazımdır, əlbəttə lazımdır. Bakıda musiqi müsabiqəsi də olmalıdır, kino festivalı da olmalıdır və s. olmalıdır. Amma adekvat olmalıdır. Birinci, bizim maliyyə imkanımız daxilində, siz qonaq çağırırsınız, deməli, siz imkanınız var, çağırırsınız. İmkanı var 10 nəfər çağırırsınız, imkanı var 100 nəfər çağırırsınız. Yəni ki, mən istəyirəm ki, adekvat olsun. İctimaiyyət iştirak eləsin. İnsanlar açıq belə deyək ki, açıq sifətlə, açıq münasibətlə yanaşsınlar ki, bu nədir? Yaxud deyirsiniz ki, şəhər abadlaşdı. Mən gəlin sual verəm. Yəni, bu şəhər abadlaşmalıydısa, abadlaşdı. Çox gözəl. Yəni, bunu Eurovision bağlamayaq. Yox, Eurovision olmasaydı, bu abadlaşdırılmayacaq. Deməli, mənim üçün yox, onlar üçün olur. Mən çox vaxt görürəm ki, yəni o da əyalət. Yəni Azərbaycanlı üçün yəni daxili sakinlərinin ləzzəti o qədər vacib deyil. Elə bir onun xoşuna gəlir ki, başqası desin.
Amma bu əyalət düşüncəsi yoxsa diktatura, totalitar.
Yox, ikisi də var. Mən məsələn niyə bunlar hamısı deyirəm ki, mən çox vaxt mən məsələn görürəm ki, biz məsələn çox şey avtoritar rejimlə bağlayırıq. Amma avtoritar rejim hər birimizin içindədir. Siz ona görə mən çox o aydındır. Yəni bu avtoritar rejim olmamalıdır, başqa cür olmalıdır. Amma söhbət ondan gedir ki, insanlar mən görürəm insanlar. İnsanlar çox işte mən dünən müzakirə edirdim. Çox razı idim. Görürsünüz, gözəl oldu da şəhər. Deyirəm, bunun qiyməti neçə? Hər şeyin qiyməti var. Yəni bu 10 manatdadırsa, 100 manat olubsa, bunu bu pisdir. Hə? Bu 10 manatdırsa, 8 manat olub və keyfiyyətlidir siz deyən ki, onda mən deyirəm, hətta mən deyirəm o 2 manatdır xahiş edirəm ki, keyfiyyətli olsun.
Yəni, deyirsiniz ki, bu görülən bütün işlərin, yəni ayrılan bütün vəsaitlərin içində bir korrupsiya var.
Sözsüz. Sözsüz, yəni korrupsiya olan ölkədə və korrupsiyanı mən demirəm. O rəqəmlər var, dünya təşkilatları var, Transparency
International
var. Onların yəni müxtəlif deyək ki, üsulları var ki, yəni gizləndirilən rəqəmləri dəşkərləsirlər. İndi mən o üsulları bilmirəm, bu artıq başqa bilimdir. Amma onlar müqayisə edirlər ki, ölkələrin korrupsiya indeksləri var da və o indeks bizdə aşağıdır.
143-cü yerdir.
Hə, və deməli bu işdə, o işdə ki, çoxlu vəsait xərclənir, deməli o 143-cü birdən-bir ola bilməz ki, bu işdə dəyişsin. Bu hətta mən deyə bilərəm ki, prezidentin nəzarətindən də deyil. Yəni o heç kəs o sistem elədir. Sistem yerə dəyişsin ki, o korrupsiya da olmasın və sabah məsələn deyək ki, yenə bizə deyəcəklər ki, məsələn olimpiyadaya qədər, hə? Aydındır ki, olimpiyada Bakıya verilməyəcək bir çox səbəbdən. Amma xeyli mərhələdə Azərbaycan iştirak edəcək. Deməli pullar xərclənəcək. Və ona ehtiyac varmı? Mən məsələn mənə soruşmurlar. Yaxud abadlaşıb. Mən hətta o günü yazmışam. Ya biz o küçələrlə get başqa küçələrlə gəzəcəyik. Düzdürmü? Biz o küçələrdən çıxıb başqa küçəyə çıxıb. Ya da fərq bizi əsəbləşdirməyəcəkmi? Mən görəcəyim burada parıltı, burada amma deyək ki, Bakıda çoxdan yağış kanalizasiyasına ehtiyac var. Möhkəm yağış yağanda biz görürük bir gündə. Deməli bəlkə Eurovision xərclənən pulların əvəzinə yaxud qənaət eləyib, hə? O kanalizasiyanı tikmək olardı. Ümumiyyətlə, mən nəsə görürəm ki...
Yəni, bu günlərdə elə yağış yaxsa, yenə qışdakı vəziyyət qayıdacaq. Bütün onu demək istəyirsə, yəqin ki.
Yəni, mən görürəm ki, birinci qonaqlara qeyri-adekvat, yəni bu sözü mən dönə-dönə təkrar eləyirəm, qeyri-adekvat münasibət var. Yəni, onlara elə yanaşırlar ki, elə bir necə deyim, onlar bizə xoşbaxtı gətirəcəklər. Duada insanlar, adı turistdir də. Avtobus pulsuz, nə bilir, o belə, bu belə.
Ölkənin həyatı donursa bir illik belə bir
tədbiri hazırlıq edirsə. Məktəb dayanır.
Həyat donursa, demək ki, bu
bəli, tədbirlə
ürəkdəlik dayanır. Anormal nəsə var. Deməli, siz bu tədbirdə anormal nəsə
var. Yoxan, mən istəyirəm ki, bax, onları açıqlayasınız.
Mən deyim ki, bir siz belə yaxından izləməmişəm, ancaq sosial şəbəkələrdən, Facebookdan filan izlə məsələn, yenə Rəhman mənim deyən kimi dəqiq fakt kimi göstərmək olmaz. Məsələn, mənim eşitdiklərim, banklar ipoteka vermirlər Eurovision-da. Mədəniyyət Nazirliyi sadəcə eşitdiklərim fikirlərimi deyirəm mən. Yəni faktlar ki, Mədəniyyət Nazirliyi pul ayırmır filmlərə, Eurovision-dır. Sonra nə bilim, rayonlarda müəllimlərin maaşından kəsirlər, Eurovision-dır. Yəni belə şeylər çıxırsa və bir ölkənin bütün həyatı, yəni Eurovision yox idi, hamısı bu tədbirə tabi olunubsa, bu tədbirdən asılı vəziyyətə düşübsə, deməli bu artıq anormaldır. Deməli bunu necəsə araşdırmaq lazımdır, bilmirəm. Yəni bu anormallığını demək istəyirəm ki, bu anormal deyil. Pərdədir, bilmirəm, riyakarlıqdır artıq. Belə bir şey.
Mən çox Rəhman bəy bir məsələyə toxundu, komissiya yaradılması ilə bağlı. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, komissiya yaradılıb. Yəni Eurovizyona bağlı komissiya yaradılmışdı və bu komissiyaya Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva başçılıq eləyirdi, amma çox təəssüflər olsun ki, bu vaxta qədər ancaq görülən işlər barəsində məlumat verilmişdi ictimaiyyətə, ancaq məbləğ açıqlanmırdı.
O komissiyanın sədri prezidentin həyat yoldaşıdırsa, mən deyən komissiya deyil. Mən deyən komissiya sırf cəmiyyətin, insanların orada o komissiya siyasi xadim başçılığı eləməməlidir. Yəni sırf cəmiyyətin ictimai nəzarət komissiyası.
Qeyri şəffaf olmasına getir söhbət və mən onu deyirəm ki, yalnız bu yaxınlarda, yəni 2 gün bundan əvvəl artıq hər şey hazır olduğu bir vaxtda 50 milyon manat olduğunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov açıqladı və dünən də Əli Həsənov yenidə mətbuat konfransında
bu rəqəmi... Hazır olmayan bulvar 2 günə hazır olursa bunu artıq...
O xərclər bura daxil deyil. Bəli, bunu dedilər ki...
O elə Kristal Hall-un özü.
Bəli, onu da daxil etmədilər bu xərclərin içində, çünki dedilər ki, Kristal Hall onsuz da tikilməli idi, biz bu belə bir layihəni hazırlamışdıq, sadəcə biraz tezləşdirdik.
Digərdə maliyyə böhranıdır, düzdürmü?
Bəli.
Biz görürük ki, və o maliyyə böhranın içində, yəni bir ada kimi bir ölkə var ki, o biri ölkələri arxası
çıxar.
O da Almaniyadır, düzdürmü? Almaniyada Eurovision keçdi. Yəni Almaniya o imkanlara da baxmayaraq, yəni yenə də Avropada parlaq bir ölkədir ki, başqalarına nümunədir. Almaniya o qədər pul xərcləmirsə, biz niyə, yəni biz güyə dövlətli ikiyəz, biz bir dövlətli ölkə deyilik biz. Bizim tariximiz yox, nə bilim, coğrafi vəziyyətimiz elədir ki, yəni bu 10 il, 20 ildə biz zəngin ölkə kimi özümüzü büruzə verə bilərik. Yəni Almaniya xərcləmirsə, niyə görə biz o qədər pul xərcləməliyik? Yəni, buna nə əsas var? Mən başa çıxmıram. Yenə deyirəm, Almaniya müqayisə ona yerə eləyirəm ki, Almaniya indiki babəsiz bütün o İtaliyadan, İspaniyadan, Portugaliyadan, Fransadan üstün olan iqtisadi bəladır, üstün olan bir ölkədir. Çox sadə, yaxşı, çox gözəl bina tikildi, nə bir texniki avadanlıq gətirildi və s. və s. Yəni, nə lazım da olunsun. Amma artıq necə deyim, özü elə aparırsan ki, güya ömürlük bundan xoş vəziyyət olmayacaq, xoş gün olmayacaq. Sən başqası o gələn adamlar səni xoşbaxt deyiblər. Az qalı, nə bilim, sən Allaha şükür edirsən ki, Eurovision oldu. Güya sən həyatın dönən də olmayıb, sabah da olmayacaq. Elə bir gün qutarır həyat.
Aydındır. Mən bir daha rəqəmlərə keçmək istəyirəm. Çox sağ olsun. Dinləyicimiz göndərib bu rəqəmləri. Məhəmməd Talıplı, həm də iqtisadçı ekspertimizdir. Bu rəqəmləri o bizə təqdim eləyir. O yazır ki, Serbiyada 10 milyon avro. Hansı ki, mən bayaqlarım bunu xatırlatmışdım. Yunanistanda 12 milyon avro. Finlandiyada 14 milyon avro. Rusiyada 42 milyon. Almaniyada isə 47 milyon xərclənib. Hansı ki, bu ölkələrin büdcələri 200 milyardın üstündədir. Azərbaycanın büdcəsi isə cəmi 17 milyard manat təşkil edir. Təşəkkür edirəm bir daha Məmməd Talıplıya bu rəqəmləri göndərdiyi üçün. Flora Kərimova telefon xəttində olmalıdır, xalq artistimiz.
Bəli.
Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq siz Flora xanım.
Studiyada oturanları, polemikaya qatılanları və eşidənləri xoş gəldin deyirəm. Çox gözəldir söhbətdir. Ancaq belə kəskin bir münasibətin ərəkinəyim. Çünki indi mən eşidirdim ki, qiymətdən danışılır, nə qədər xərclənir. Ancaq bunun siyasi qiymətinin saymaq olmur, siyasi qiyməti var. O barədə baxmaq lazımdır. Bax, indi mən eşitdim ki, deyirlər, Almanya falan qədər hansısa bir ölkələr, yəni kapitalist ölkələr, oturuşmuş ölkələr, artıq siyasətdə sözün demiş ölkələr, o ölkələrin ki, onların sözü gedir, onların hansısa bir komissiyalarda oturub, o bir ölkələrin tarihin həll edirlər. Onlar artıq çox da xəşləyə bilərlər, az da xəşləyə bilərlər. Ancaq biz siyasi, yəni mən bunu siyasi tərəfdən baxıram. Siyasətə bu durumda, bu əziyyətdə, bu vəziyyətdə, bizi gözü çıxdıma sanan bir vəziyyətdə təbii ki, bizim xərcimiz daha da çox çıxmalıdır. Çünki o ölkələrdən biz bir addım da geri çəkilməməliyik. Və mən düşünürəm ki, hətta təbii ki, bəlkə də sizin yanınızda oturanlar mənim fikrimlə razı deyirlər. Ancaq çox mütəbəs skeptiklərlə mən söhbət edəndə, onlar da razılaşdılar ki, bu Eurovizini mütləq və mütləq lazım idi Azərbaycana. Bu səs, bu səda, bu reklam, yaxşı bir mənada reklam lazım idi Azərbaycana. Və bu işlər səmtində də çox gözəl işlər görünürdü. İndi deyəcəksiniz ki, bayramdan bayrama, yəni Bakı abadlaşır. Bayramdan bayrama abadlaşsa da, yəni o tempi tezləşsə də, ancaq Bakı çoxdandan abadlaşır. Və mən deyərdim ki, indi Bakı Eurovizyanın tacıdır. Əgər ölkələrdə Bakı haqqında danışılırsa, harada Azərbaycan, burada Qarabağ da yada düşür, burada düşmanlarımız da yada düşür, burada artıq polemika da başlayır, söhbətlər də başlayır və təbii ki, Eurovizyanın ancaq simpatiya yox, bizə münasibət də dönür, müsbətdir. Mən öz fikirlərimi deyirəm. Və belə bir halda saymaq ki, maaşlar, mən o haqda bilmirəm və onun da tərəfdarı deyiləm ki, nəyinsə hesabına, yəni adi bir insanların maaşının hesabına Eurovizyaya, o birinci bu o hesablar çox cüzi bir hesablardır bu xərclərin qabağında. Ancaq bu da olmamalıdır. Mən çox narahatam, bunu eşitdim indi polemikada. Olmamalı təbii ki. Çünki mən düşünürəm ki, bu işləri görəndə, belə bir qlobal, belə bir möhtəşəm işləri görəndə ən əvvəl düşünsünlər ki, öz xalqı inciməsin, öz xalqın incitməsinlər. Və
amma incitmədilərmi, Flora xanım?
Bilirsiniz, mən çox yaxından bilmirəm.
Bax, bu müsabiqəsi keçirilən ildə Azadlıq Radiosu olaraq biz bütün hadisələri izləmişik, özünüzü yəqin ki, bilirsiniz, bilmirəm, saatimize baxmışsınız ya yox. Bu müsabiqə keçirilən ildə Qış Bulvarı deyilən ərazidə, hansı ki, hələ hazır deyil, orada, yəni Şərifzadə küçəsi, yox, mən səhv saldım, Paysin küçəsi, Füzuli küçəsi, Füzuli meydanı olan ərazilərdə bütün evlər söküldü, və insanlar çölə atıldı və onlar razı salınmadı. Bir çoxları hələ də narazıdır, hələ də işləri məhkəmədədir.
Mən bağışlayın, sözünüzü kəsirəm. O Eurovizya ilə bu hərcümərcilik, yəni bu qanunsuzluq, bu insafsızlıq, bu qan içmə hələ Eurovizya ilə qabaq başlamışdı. Və o dövrdə bunun qabağını almaq lazım.
Hansı ki, ona hazırda
bu hadisə ilə bağlamaq mümkün deyil bunu.
Amma hansı ki, hazırda Eurovision keçiriləcək bu gecə, yəni ilk yarım final gecəsi keçiriləcək olan Crystal Hall deyilən bu yeni tikilmiş orada bizim VJ-lərimiz, yəni video müxbirlərimiz çəkmişdilər orada olan bütün prosesləri. Orada olan binalardakı evlər, orada bir neçə bina vardı bilirsiniz əvvəlcədən. Oradakı binalardakı olan insanlar da elə həmin formada köçürüldülər. Hətta orada yaşayış ola ola binalar sökülürdü ki, bu insanlar buradan çıxarılsınlar. Onlara təziklər olurdu ki, bu insanlar buradan məcburən köçüb getsinlər. Suları kəsilirdi, elektrik xətləri kəsilirdi.
Mən nə deyirəm? Deyirəm, bunu elə eləmək lazım ki, öz xalqın inciməsin. Bu saat söhbət mənə elə gəlir ki, ancaq ondan getmir ki, bu saat mən eşitdiyim və başa düşdüyüm qədər Eurovizyaya lazım deyil söhbəti gedir. Eurovizyanın bizə nə gətirdiyindən söhbət gedir.
Ama onun bizə kimsə dedi mi bizim studiyamızdakı Eurovizyon bizə lazım deyil? Məncə heç kim demədi. Nə Rəhman bəy onu yox, demədi, nə Aygün xanım demədi.
Mən Yox, mən Allah eləməsin, studiyada oturanlardan danışmıram mən. Mən ümumiyyətlə danışıram, çox olur ki, bu skeptiklər var idi, deyirlər, nəyə lazımdır, mənim şürəyim yoxdur, fəngəsin evi dağılır. Evi dağılmaq çox bir şeydir və mən yenə də deyirəm ki, bu evi dağılmaq, bu daha da Avropa Məhkəməsinə üst tutmaq deməkdir və Respublikanı, Azərbaycanın adını biabır eləmək deməkdir. Hər halda bunu düşünənlər, eləyənlər düşünməli idilər ki, İnsanları ailə bu ailə çölə atmaq olmaz. Kimi infarktan öldü, kimi evi dağıldı, kiminin ailəsi dağıldı, kimin küçədə qaldı mebillərdən bir yerdə. Bu biabırçılıqdır da təəssüflər olsun ki, bu biabırçılığı bizdə eləyirlər və min dəfə təəssüflər olsun. Biabırçılıqlar bütün dünya yalır ki, Azərbaycanda belə bir işlər görür. Ancaq bu işdə Eurovizyayla ilə bağlı görülmür axı. Bu işlər ümumiyyətlə, bu biabırçılıqlar Azərbaycanda ümumiyyətlə görülür. Əvvəldən axıra qədər. Ancaq indi kiminsə, kimlərinsə gözü qabağında olursa, belə lokal olurdu və heç kimin ayağına yazmaq mümkün olmurdu. Ancaq indi Eurovizyonu var deyə Eurovizyonun ayağına yazılır. Mən düşünürəm ki, təbii, razıyam da, təbii, insanlar da narazıdır. O da təbiidir. Bunlar hamısı gerək çatdırılsın, bunlar həllini tapsın və kəskin həllini tapsın və sözü bir nöqtəyə qoyulan həllini tapsın. Hətta bu insanlar, mən sizə deyim, mən görmüşəm, özüm də bilirəm. Bu əziyyət çəkən insanlardan arasında da birlik yoxdur. Yığılanda ki, çıxar, gedək məhkəməyə, gedək harası, biri deyir nəyəmə lazım, biri nəsə deyir. Çünki ayrı-ayrı onlarla danışırlar. Onlarla hansısa müqavilə belə şifayı hərəsini bir cürə alladılar. Təbii, hərəsi də qaçır. Yəni, yetkin bir mübarizə yoxdur bu haqda. Ancaq yetkin danışmaq var. Bu da adama toxunur. Yəni, mənə bir insan kimi qıraqdan baxandı, deyirəm, sən burada danışırsan, nəsəbləşirsən, kimisə söyürsən, kimisə döyürsən və siz yığılın bir yerdə, gedin bir sözünüz deyin, söhbətinizi deyin, mübarizə aparın. Belə olur oğul, üçüncülərdə oturub hansısa bir şeyi işli qaldı Eurovizyaya, xüsusi Eurovizyaya deyirəm, lazımdır və lazımdır. O sayılan bir abırçılıqla onsuz da Azərbaycanın adına yazılır. Onsuz da olur və olacaqdır. Ancaq bu biabırçılıqların arasında belə bir iş görmək, yenə də bax deyirik korruptu, bəli, var korruptu, o korruptadan mən də əziyyət çəkirəm, məhkəmələrdən mən də əziyyət çəkirəm, ancaq heç olmasa bir qismi gedir hansısa bir Azərbaycanın naminə, Azərbaycanın xeyrinə, heç olmasa bu korrupsiyalardan bir qismi gedir ora. Mən onu deyirəm ki, nəsə qoparda bilirik bu xalq üçün, onun nüfuzu üçün, onun siyasəti üçün. Çox mən baxıram və görün Azərbaycan qutarmayıb, bulvar qutarmayıb və ancaq nə qədər. Mən bilirsiniz, çıxdım o bulvara baxmağa, düzdür qutarmayıb, hələ gözlədiyimiz bir nəticə yoxdur, gözlədiyimiz bir effekt yoxdur, ancaq görünür mütləq olacaq. Siz baxaydınız, inandırım sizi, o uşaqlar danışanda, böyüklər danışanda demirdilər bayrağa bax, deyirlər bayrağımıza baxın. Baxın necə o üç evlərə ki, yanırlar. Bunlar hamısı gözəldir. Bunlar Eurovizyon üçün. Nə üçün olursa olsun qalır bu xalqa, qalır bu Azərbaycana.
Siz siyasi tərəflərindən danışdınız. Siyasi tərəflərindən danışdınız Flora xanım. Mən yəni bir jurnalist olaraq hələ bu studiyaya gələn insanların hər hansısa birindən Eurovizyon bizə lazım deyildi sözünü eşitməmişəm. Onlar hamısı Eurovizyonun Azərbaycana gəlməsinə görə baxmayaraq ki, misal üçün gələn saatda da qonağımız olacaq Sing for Democracy adlı kampaniyanın iştirakçıları da bu Eurovizyonun Azərbaycana gəlməsindən olduqca sevinirdilər və bu fürsətdən yararlanmağa çalışırdılar və Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmağa çalışdıqlarını deyirdilər dəfələrlə bizə müsahibələrində. Mən yenə də başqa maliyyə məsələlərinə toxunmaq istəyirəm. Siz dediniz ki, studiyada gedən söhbətin əleyhinəsiz, hansı ki, Rəhman bəy, maliyyə tərəflərindən.
Yox, studiyada oturan adamlara əsla əleyhinə deyirəm o söhbətlərin, yəni ümumi söhbətlərin.
Yox, mən demək istirdim ki,
mən onda qoşuldum oğlum. Mən onda qoşdular ki, Eurovizyonda danışılırdı. O ondan danışılırdı və hər şey Eurovizyonya aid edirdilər, onu ilə bağlı idi. Mən o söhbətin o yerini ancaq eşitdim. Və o söhbətin o yerinə mənim. Orada oturanlar ağıllı insanlardır, təcrübəli insanlardır. Bir müğənni kimi təbii ki, mən onlarla bir tərəfəyə girib o haqda belə bir nə mütəxəssis kimi danışa bilərəm, nə bilici kimi danışa bilərəm. Əsla Allah eləməsin. Bu balaca bir söhbətin şahidi olaraq və hərdən eşidirəm qıraqdan, bucaqdan, bu sevmirəm bu sözü, ancaq deyim yan yörədən eşidəndə ki, nəyə lazımdır? Çox böyük skeptiklər var. Nəyə lazımdır? Söyənlər var.
Bəlkə o nəyə lazımdır deyənlər başqa şeylər nəzərdə tutur, hansı ki, mən bayaq qonaqlarımızdan da soruşdum onu ki, Almanya kimi inkişaf etmiş ölkə Eurovision müsabiqəsində cəmi 47 milyon pul xərcləyir, Serbiya kimi təxminən 10 milyon pul xərcləyir, amma Azərbaycan bu ekspertlərin dediyinə görə 700-800 milyon manatı keçib artıq, Azadlıq Radiosun araşdırmasına görə 400 milyon manat keçib artıq, amma Azərbaycan hökuməti cəmi 50 milyon dedim.
Kim araşdırır bunu? Hardan bu onlarda bu nəticələr? Hardan 400 milyon? Hardandır bu?
Azadlıq Radiosunun araşdırmasında bütün Kristal Holland tikintisinə, ümumiyyətlə çəkilən xərclərə ayrılan pullar ayrıca hesablanmışdı. Orada 400 milyon manat göstərilmişdi. Amma dünənlərim, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bizim efirimizdə 700-800 milyon manatı keçdiyini söylədi. Yəni bu 50 milyon da olsa belə, 50 milyon manat da 47 milyon manatın arasında ən azından 3 milyon fərq var.
Oğul, bax yenə də deyirsiniz.
Və büdcələrimiz də çox fərqlidir.
Yox, təbii. Almanya artıq siyasi cəhətdən sözün deyən söz sahibidir. Ancaq biz bir-birə xərcləyirik söz sahibi olmaq üçün. O çox bu, mən sizə deyim ki, hər ölkədə lobby eləyirlər, nə qədər xərç deyirlər, nə qədər ona xərç deyirlər ki, bizə dəstək olsun. Siz elə bilirsiniz ki, bir deputat oturdu səhərsi günə Azərbaycana sevgisi oldu, durdu dedi Azərbaycan yaxşıdır, Ermənistan Qarabağ Azərbaycanındır. Bunun arxasında niyə sanksiyonirovanı xərclər var, onlardan xəbərimiz yoxdur.
Aygün xanım sizdən soruşur ki, Eurovision'dan sonra söz sahibi olacaq mı?
Kim, Azərbaycan?
Bəli.
Nə vaxt, bəs addım-addım bizim siyasətdə addımımız görünmür. Mən bilmirəm, vallaha. Belə bağışlayın məni, skeptiklər qırmızı-qırmızı adamın üzünə duranda adam belə məhəttər qalır. Siz indi proqnozdan danışırsınız.
Bəli, bəli.
Qabaq, hər şey, rusların sözü nikakdan, nikakdan, nikakdan. Ancaq irəli işlər var, Mən bu hökuməti tənqid edənlərdən biriyəm. Мне много здесь не нравится. Бауштин ки мен кештим рус дилине. Анча görüb etiraf eləməmək də olmur axı.
Aydındır.
Siz deyirsiniz ki, sabah bir üçün olacaq mı, dəyişəcək mi? Siyasətdə bizim durumda hər şey bir ana, bir günə ya bir tədbirlə dəyişir. Sabah inşallah olacaq bizdə olimpiyada olacaq, qəkiti iqri budur. Bəs bunlar hamısı siyasətdə addım-addımdır. Xalqımız belə istəm hövsəli olub, başa düşmürəm. Çıx sözümü deyə, çörəyi tələb elə, işimi tələb elə, ancaq künçlərdə oturub, indi çox sağ olsun, sizin ekspertlər oturublar, fikirlərin deyirlər. Ancaq künçlərdə oturub, bu havanı dəyişdirən və hər şeyi çox qara bir rəngə boyan insanları mən üst tuturam. Olmaz belə şey eləmək.
Flora xanım, çıxıb çöldə sözünü demək mümkündür mü Azərbaycanda?
Düşünürəm, iradəm varsa mümkündür.
Təşəkkür edirik. Xəttə qalın, zəhmət olmasa. Mən münasibət almaq istəyirəm. Bu vaxta qədər Flora xanım dediklərini. Rəhman bəy, buyurun, münasibətinizi açıqlayın.
Bilirsiniz, mən yenə deyirəm, biz hamımız demirik ki, Eurovision keçməsin. Və hətta mən istəyərdim ki, Bakıda bir çox mədəni tədbir olsun. Amma bəzisi, bunu da vurğulamaq istəyirəm. Məsələn, mənə elə gəlir ki, pop musiqi ilə olan tədbirlər biznes üstə qurulmalıdır. Yəni, dövlət çalışmalıdır ki, deyək ki, ciddi musiqi ilə bağlı, ciddi filmlə bağlı müəyyən bunları xərcləsin. Yəni ona görə ki bazar onları
onun bazarı yoxdur.
Yəni, bazarı yoxdur və bazardan bazarda ola yaşaya bilməyəcək. Başa bazar olur dağıdacaq. Ona görə mən elə başa düşürəm ki biz gərək yəni və niyə deyirəm ictimai rəy olsun. Ona görə ki şişirtməyə, yəni Eurovision-ı keçirdə çox yaxşı, gözəl. Normal şişirtməyə. Yəni biz özümüzü biraz dox aparaq. Biz geniş mənzərəni görək, dünyada geniş mənzərəni görək. Məsələn biz başa düşək ki məsələn Avropa şəhərlərini götürsək, məsələn deyək ki, nə bilim, Rotterdam, London demirəm də, Paris, Rotterdamı götürsəniz, görərsiniz ki, məsələn, ildə yüzlərlə tədbir keçir. O yüzlərlə tədbirin 50% biznes tədbirləridir. Yəni ki, hökumətin heç xəbəri yoxdur ki, o necə keçir. İnsanlar özləri təşəbbüskar olurlar, pul tapırlar. Daxildə, kənarda və o tədbiri keçirdirlər. Mən də oğlu tərəfdarıyam ki, yəni o Eurovision kimi hadisədə biz çalışaq ki, o daha çox biznes hadisəsi olsun. Yəni ki,
amma son illərin təcrübəsi də Rəhman bəy onu göstərir ki, Eurovision baxmayaraq ki, bir şoudur, heç bir ölkə ondan xeyir götürə bilməyib. Hacıya Norveçdə keçirildikdən sonra ölkədə bir çox islahatlar getməli oldu və bir çox aşağılamalar oldu, yəni maaş azaltmalar oldu, çünki yoxsa böhran onları üstələyəcəkdi. Almaniyanın özündə keçən ki, rəsmi rəqəmlərə görə cəmi 27 milyon manat gəlir gəlmişdi, hansı ki, bu 42 milyon, 47 milyonu üstələmirdi.
Mən fikirləşirəm ki, belədirsə, niyə, mən demək verici olmasın, mən deyirəm ki, niyə bu qədər pul xərcləyək, yəni, biz başa düşürük ki, məsələn, siz indi dediniz, indi yadıma düşür ki, Serbiyada nə vaxtsa. Yəni, doğrudan mı Eurovision-dan sonra Serbiyanın nüfuzu qalxdı? Mən onu deyə bilmərəm. Hətta mən yadıma çıxıb ki, orada Eurovision olur. Doğrudan mı, məsələn, Finlandiyanın, onu da yadıma çıxıb. Ukraynanın nüfuzu şeydən sonra qalxdı, yox. Rusiyanın nüfuzu qalxdı, yox. Deməli, bu qalxmır.
Əksinə, həmin ölkələrdə hansısa bir siyasi tərəfdən, proseslər baş verdi.
Yəni, Aygül xanım dedi, məlum olur ki, bu müğənnilər, bir günlük müğənni, mən, məsələn, Rusiya TV-də bir verilişə baxırdım. Dünən Vişnevskaya vokal müsabəqəsinin haqqıdır. Yəni, o müsabəqənin məqsədi elədir ki, ki, o insanlar sonradan tanınsın və kontrakt bağlasın və məşhur teatrlarda oxusun. Yəni, mən başa düşürəm ki, bax, bu məqsəd var. Burada bu məqsəd burada nədir? Bu məqsəd Eurovision məqsədi Azərbaycanı tanıtmaqdırsa, mən bunu başa düşmürəm. Niyə başa düşmürəm? Ona görə ki, deyək ki, o müğənnilər ki, olublar, onların dəvli mahnıları, bütün hazırlayan adamlar Azərbaycan olmayıb. Bu ümumiyyətlə, bu sahə Azərbaycanla bağlı deyil. Hə? O, nə Azərbaycan bəstəkarı iştirak eləyir, nə ümumiyyətlə, o prodüser yəni ki o, bu
son 3 ildə təmsil olunan musiqilərin heç biri 4 ildə və, heç bir Azərbaycan bəstəkarı və söz yazarı olmayıb.
Bizdə elədir, ola bilər xaricdə də elədir. Yəni bu meyildir. Demək istəyirəm ki, mədəni mənada bir şou kimi, hə, bir mədəni mənada bunun bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni Azərbaycan mədəniyyətinə heç bir təkan olmayacaq. Azərbaycan şuuruna təkan olmayacaq. Müəyyən karnaval sayağı əhval ruhiyyə var. Çox gözəl. Mən dedim ki, dəvə özə getdik. Cavanlar çıxırlar, gəzirlər, fleşbop var. Və məşəhər çox gözəl. Amma adekvat olsun. Yəni, bunu biraz tox olaq. Başa çək ki, bu adı hadisədir. Bu adı hadisəni fəsilin səviyyəyə, kosmik səviyyəyə qalxızmayaq. Yəni, buna mən otanıram şəhəsə.
Flora xan toxundu o məsələyə, mən soruşmaq istəyirəm. Flora xan, deyək ki, Azərbaycanın adının tanıdılmasına bir xeyir gətirəcək bu. Bu, Azərbaycanın imidir ki.
Mən ancaq tanıdılması, bəlkə mən köntür dilində deyirəm Azərbaycanın. Azərbaycanın siyasətdə addımına xeyir gətirir.
Bəli, mən də elə düzgün deyirəm bunu.
Bu Azərbaycan, Eurovision sayəsində Azərbaycanda olan bir çox hadisələr dünya səviyyəsində çıxdı, reaksiyalar oldu. Yəni, Flor xanım da haqlıdır, gətirdi.
Gətirdi. Yəni. Bunu siz xeyir kimi qələmə verirsiniz, Aygün xanım. Amma mən bilmək istəyirdim, bunu Azərbaycanın imicinə bir xeyir, Azərbaycan mədəniyyətinin adına bir imic, bir xeyir kimi yazmaq olar, yoxsa Azərbaycan hakimiyyətinin imicinə xeyir?
İri mənada, böyük mənada, böyük zamanda
Bunu Azərbaycan
yox, mən xırda mənada əlbəttə bəlkə 10 nəfər, 100 nəfər Azərbaycan tanımırdı. Gəldi, gördü ki, nə gözəldir. Bu heç də məsələn bir çox o vaxt bir-biri ki, bura gələn adamlar bilir ki, bura nə bilə Afrika sayağı nə bilim bir şəhərdir və görürlər ki, öyle deyir, biz də elə adam deyirik.
Bu çox müsbət. Müsbətdir.
Hə, müsbət, müsbətdir. Və mən başa düşürəm ki, məsələn İran etiraz edirsə, mən əlbəttə o etirazı tərəfdarı deyirəm. Və hətta mən istəyirəm ki, o etiraza baxmayaraq, doğrudan da biz çatıraq ki, biz belə tədbir keçirə bilərik, biz Avropa ölkəsiyik, bura insanlar gələ bilər, gedə bilər, yəni bunlar normaldır. Yəni mən özüm Avropa sayaqlı adamam və heç vaxt Avrovizyona qarşı çıxmıram mən. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, biraz özümüz toxa paraq, qutarlayan başqa sözüm yoxdur.
Yəni bu qədər şişirtməyə ehtiyac
yoxdur
və bütün ölkənin həyatını ona tabi
eləmək. Yəni, mən sadəcə bir şey maraqlandırırdı ki, niyə bu Azərbaycan mətbuatının bəzi hissəsi, Azərbaycan televiziyaları bu uğuru Azərbaycan iqtidarının uğuru kimi qələmə verirlər? Və mən bu sual maraqlandırır.
Yəni, bu elə məsələ...
Əslində, bu Azərbaycan mədəniyyətinin uğuru olmalıdır.
Məsələ ondadır ki, avtoritar rejimlərdə, bu bizdə elə deyil, hər yerdə elədir. Avtoritar rejimlər həməşə belə bir tədbir axtarır ki, özünün nüfuzunu qalxırsın. Özünün nüfuzunu qalxırsın. Özünün reytingini
qalxırsın. Mən biraz köbut deyəcəm, icazə versən. Bu yaltaqlıq avtoritar rejimlərdə çox insanların qanını işləyir. Bilirsiniz, bəlkə də onlar şeylə də düşünmürlər, ancaq elə deyirlər. Və elə dedikcə, bu studiyalar elə qələmə verdikcə, həm iqtidarı gözdən salırlar. Olmaz belə şey eləmək. Olmaz. Bu hakimiyyət də, hökumət də bu xalqa borçludur. Orada oturan da bu xalqa borçludur. Hər şeyin, hər şeyinə, mənəvisi ilə və maddisi ilə xalqa borçludur. Əncə nə olsun ki, çıxan kimi televizorda çox sağ olsun cənab prezident, çox sağ olsun filan. Niyə çox sağ olsun? O da sənin kimi bu ölkənin sakinidir, bu ölkənin evladıdır, bu ölkənin və and içib ki, o sənə ağa olmayacaq, o sənə vətəndaş olacaq, o sənə ancaq yönəldəcək. Bunu bu insanların qanından, bu baş əyməyi, bu sürünməyi çıxartmaq mümkün olmur. Çünki şərq ölkələrdə həmişə olur. Həmişə идола, выбирают и начинают. А потом идет, вы знаете, вот идет по нарастающему. Siz indi demeyin ki, mən belə. Elə bir soruşun, görün, yuxarıların xoşuna gəlir onların haqqında belə nədir, hadi, nədir, oxuyanda.
Çox təəssüf ki, bizim sorğularımıza cavab vermirlər, yoxsa müsahibələrə də razı olmurlar, yoxsa biz onlarda böyük məmnuniyyətlə soruşardıq. Mən çox üzr istəyirəm qonaqlarımızdan. Oktay Haqverdiyev, iqtisadçı ekspert, özü zəng edib efirə qoşulmaq istəyir, sözü var bizə deyiləsi. Oktay bəy, salamlayırıq sizi.
Salam bəy.
Oktay bəy, buyurun, deyəsən bizə deyilə sözünüz var.
Mən bir şey, ilk növbədə vaxtın az olduğundan bir şey demək istəyirəm ki, Flora xanımın əvvəl dediklərinə, axırıncı dediklərinə, yox, əvvəl dediklərinə 100% razıyam. İkincisi, tikilən Azərbaycanda hər nəsə tikilirsə, o hələ Azərbaycanda qalır da. İndi gələcək nəsillər buna baxacaqlar, fəxr edəcəklər ki, doğrudan da belə bir bizim məkanımız var. Bu bir. İkincisi, maliyyə qalanda. Maliyyə Nazirliyi özü açıq aydın dedi ki, 50 milyon
manat
büdcədə təsdiq olunub bu.
Bəli.
Məndə də o büdcə var, oradan da orada 50 milyon Eurovision üçün ayrılıb. Amma onun dediyindən bir şey başa düşün. Biz o təkcə o Baku kristaldır nədir? O onun tikilişinə 50 milyon verilib. Onun ətrafında infrastrukturlar, zatlar, yollar, məndən nələr, nələr, nələr, nələr, onların da xərci var da. Mən indi siz deyirsiniz ki, dünənləri ekspert sizdə kimsə gəlib orada Cəfərov da nədir? Deyir ki, 700 milyon. Mən də ekspertəm, mən də hesablamışam. Məndə çıxır 70 milyon cəmisi. Bu bir. İkincisi, Azərbaycan sıfırdan başlayır. Almaniyada infrastruktur 50 ildir, 100 ildir bəlkə də var. Ona görə də onların xərci o qədər ola bilməz axı.
Bəlkə Almaniya nümunəsində götürməyək, Oktay bəy.
Məsələ ondadır da, Almaniyanın
məsələ
də ondadır.
Serbiyanı götürək, tutalım ki.
Azərbaycanda biz sıfırdan başlayırıq axı. Bizdə yoxdur, heç bir şey olmayıb da belə şeylər üçün.
Axı, Serbiyada da olmamışdır.
Ona görə də bura xərc daha çox olacaq. Sizi inandırım ki, sabahları Afrika'nın bir yerinde, hasısı bir ölçesinde böyle bir tedbir gelse, orada belki de 600 milyona gelip çatabilir. Çünkü hiç ne yoktur orada. Ona göre böyle şeylere biraz neze diyorlar?
Ehtiyatla yanaşmak lazım.
Ehtiyatla, bir de ki bu vatanperverlik sözü ben hiç hoşuma gelmiyor. Ama böyle şeylerde adam biraz vatanperver olar da. Şimdi bu tedbir bizim boynumuza düşüp, özde ki bu ne prezidentin meselesidir, ne kiminse mesele. Bizim cavan uşaqlarımız gelip orada galip gelipler ve indi olanın kayda kanununa göre Azerbaycan'da bu keçirilmelidir. Şimdi bunu keçirmeye, biz bir yavru olaq bütün dünyaya.
Kimse olmaz dedi mi ki keçirmeye?
Her şeyi qara düz, Foral xanım düz deyir hele. Her şeyi qara şekilde görmeye olmaz.
Bir de bir şey, ben
o... Bu, bir dakika, ben sözünü kurarım.
Oradan seçip, oradan bilir ekspert 700.
Onların hesaplamalarına göre.
Ay, siz Allah kurban olun, hesaplamalara oturursan sonra...
Söhbet ondan gitmir. Ola bilər ki, bu tikintilerde, bu pulların xərcləməsinde oğurluq da olub. Heç mən bunu deyirəm ki, 100% da olub. Ama bu o demektir ki, indi biz bu tedbiri keçirmeye, bunu sual işaretiyle tedbirliyek. Olu bu şey bu keçib, indi bunu eləməliyik biz.
Aydın.
Bundan sonra ne olacak, onun üstünde danışar, bundan sonra hala sesi çoktan sonra çıkacak hala.
İnşallah gelen verilişlerimizde bu barədə danışar Oktay Bey ile sizinle birgem. Ama artık verilişimiz yekunlaşmak üzrədir. Biz bugün işten sonra programın birinci hissesinde Eurovision təşkilatçılığından danışdıq. Kulturoloq Rəhman Bədəlov, Kinoşunas Aygün Aslanlı, Azərbaycanın xalq artisti Flora Kerimova, bəstəkar Vüqar Cəmalzadə, efirə qoşulan iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev. Mən hər birinə ayrı-ayrı təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra yenidən studiyamıza qayıdacaq. Sing for Democracy kampaniyasına danışacaq. Öz işinə yekun vurmaqda olan kampaniyanın gördüyü işlər barədə, seçkilərin